Генри Нувен. Iso nomi bilan masihiylik boshqaruviga oid mulohazalar. Tajribali ruhoniy bo'lgan mazkur kitob muallifi cho'ponning qanday bo'lishi va o'z qavmi bilan munosabati qay asosda qurilishi haqida fikr yuritadi hamda jamoatga hukmronlikka tayanadigan emas balki xudoning xizmatkori jafokash Iso Masih o'zini namoyon etgan zaiflik va itoatkorlikka asoslangan boshqaruv kerak ekanligi haqidagi kutilmagan xulosaga keladi. Bunday xizmat qanday ma'noni bildiradi? Jamoatga keluvchilar cho'ponning fikri va his-tuyg'ularini bilishlari shartmi? Xudoning sevgisi inson sevgisidan nimasi bilan farq qiladi? Genri Nouwen bu savollarga javoblarni o'z o'quvchilariga taqdim etadi. Mazkur kitob nafaqat cho'ponlarda, balki jamoat hayotiga befarq bo'lmagan barcha iymonlilarda ham qiziqish uyg'otadi. Murray MacDonaldga bag'ishlanadi. So'z boshi. Men ko'p yillardan buyon Genri Nouwen ijodining muxlisiman va shu bois ham ushbu so'z boshini yozish haqidagi taklifni mamnuniyat bilan qabul qildim. U o'zining ixchamgina asarini jamoatda boshqaruvchilik faoliyati bilan shug'ullanayotgan kishilar uchun, shuningdek, ruhoniylar uchun ham yozgan. Genri, Rabbimiz vasvasalarga qanday duchor bo'lgan bo'lsa, biz ham shu tariqa duchor bo'lganimizni, Iso birinchi bo'lib bizga hadya etgan sevgiga shunchaki javob qaytaribgina qolmasdan, balki Xudoning xohishini bajarish yo'lida buyuk maqsadlarga erishish uchun tayyor bo'lishimiz kerakligini, faqat itoatgo'ygina bo'lib qolmasdan, balki bundagi ojizlik va cheklovlarni tushungan holda samarador bo'lishimiz zarurligini, shunchaki kuchli bo'lib qolavermasdan, bunda sevgi ila Xudoga xizmat qilish va ushbu ishga butun kuchlarni bag'ishlash lozimligini yaxshi biladi. Jamoatda boshqaruvchilik faoliyati bilan shug'ullanadigan har qanday kishini poylab turadigan xatar va tuzoqlar haqida doimo eslab turish kerak. Bu hammamizga kerak. Ruhoniylar ham barcha odamlar kabi bir vaqtning o'zida qo'llab-quvvatlanishga ehtiyoj sezishadi. Xususan, bu bizning zamonimizda dolzarb ahamiyatga ega bo'lmoqda. Hozir buning sabablarini tahlil qilib o'tirmaymiz. Genri Nouwen ruhoniylarning ehtiyojlari haqida yaxshi biladi va ushbu kitobida Xudo sevgisining har birimiz uchun bo'lgan qudrati hamda o'ziga xos yaqinligi haqida eslatib o'tadi. Shuningdek, u biz bir-birimizga ko'rsatishimiz mumkin bo'lgan qo'llab-quvvatlash haqida ham yozadi. Har qanday mehnat birgalikda bajarilsa, alohida ahamiyat kasb etadi. Bu ayniqsa voizlikka aloqador bo'lsa. Alxusus, Rabbimiz o'z shogirdlarini ikki nafardan bo'lib jo'natgan va aytganki, agar uning nomi bilan ikki yoki uch kishi birga yig'ilishsa, Iso o'shalar orasida bo'ladi. Genri Nouwenning o'z xodimlaridan biri, najot kemasi jamoatining faol a'zosi Bill Van Buren bilan o'tkazgan suhbatlari ushbu kitob yaratilishiga asos bo'lib xizmat qilgan. Darvoqa, Genrining o'zi ham hozirda ushbu jamoatda yashamoqda. Billni ham so'z boshida eslatib o'tishimiz lozim. Negaki, Billning o'zi aytganidek, hammamiz birgalikda bitta ishni bajarayapmiz. Shunday emasmi? Kardinal Basil Hume, Westminster arxiyepiskopi. Minnatdorchilik. Ushbu ixchamgina kitobimning yozilishida menga ko'plab odamlar beqiyos yordam ko'rsatishdi. Men kotibalik xizmati uchun Koni Elske, qo'lyozmalarimni mohirona tahrir qilgani uchun Konrad Uysorekka va kitob mazmunini chuqur sharhlagani uchun Suyo Mostellerga alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Shuningdek, qo'lyozmalarimni kitob holida nashr etishni taklif qilgan Crossroad prezidenti Bob Hellerga ham rahmat aytmoqchiman. Iso nomi bilan kitobimga Washingtondagi najotkor jamoatidan Gordon Cosby va Diana Chambersning jamoat ko'magida tashkil etilgan yetakchilik xizmati maktabi ushbu kitob sahifalarida taqdim etilgan boshqaruvchilik tushunchalari asosida masihiy yetakchilarni shakllantirishga harakat qiladi deya o'z munosabatlarini bildirganlari beqiyos tarzda meni ruhlantirib yuboradi. Maktab o'z oldiga jamoatdagi ibodatgo'y va tavba tazarrul hayoti nochor kishilarga xizmat ko'rsatish bilan uzviy bog'lanadigan masihiy yetakchilarni tarbiyalash vazifasini qo'ygan. Yetakchilik xizmati maktabi Iso ta'limotlari asosidan doimiy ibodat va sadoqatli xizmatni bir-birlariga uzluksiz bog'lagan holda ruhiy sayohat qilish uchun noyob imkoniyatni taqdim etadi. Men mazkur kitobda bildirilgan fikrlar masihiylikni o'rganish maktabida aniq ifodalar topishidan cheksiz quvonchdaman. Muqaddima. Bir vaqtlar Toronto yaqinidagi Daybreak jamoasida bo'lganimda oldimga kelgan do'stim Murray McDonnell Washingtondagi insoniyat rivojlanishi markazining 15 yillik tantanasida so'zga chiqishimni va 21 asrdagi masihiylik boshqaruvi bo'yicha o'z fikrlarim bilan o'rtoqlashishni maslahat berdi. Garchi men yaqindagina Daybreak jamoatiga ruhoniy etib tayinlangan bo'lsam-da, Lark jamoatidan aqlan zaif odamlar ko'p bo'lishiga qaramay, insoniyat rivojlanishi markazining raisi bo'lgan hamda markaz uchun ko'p vaqtini va kuchini bag'ishlagan Murrayni xafa qilishni istamadim. Men markaz asoschisi Hazrat Vincent Dwyer bilan tanish edim. Uning ruhoniylar va xizmatchilarga mustahkam ruh va irodaga ega bo'lishlari uchun qanchalik yordam berganligidan hayratga tushardim. Xullas, men taklifga rozi bo'ldim. Biroq, taklifni qabul qilib, kirib kelayotgan yangi asrda masihiylik boshqaruvi haqida gapirish oson emasligini tushundim. Mening tinglovchilarim asosan ruhoniylardan iborat bo'lishi ehtimolda bo'lib, ular o'zlarining xizmatdagi birodar ruhoniylarga mutlaqo sodiq edilar. Kun bo'yi o'zlarining kelajakda tabarruklanishi va jamoatga xizmat qilishlari haqida o'ylaydiganlarga nima haqida aytishim mumkin? Bundan tashqari, yangi asr ostonasiga qanday ko'z bilan qarashni bilmasdim. Nazarimda, 50-chi yillarda aksariyat ruhoniylar hozirda qanday ahvolga tushib qolishlarini hech kim oldindan bilolmagan. Ammo shunday bo'lsa-da, men o'zimga bu qo'limdan kelmaydi deb qanchalik ko'p aytsam, Daybreak jamoatida bo'lganimdan buyon o'zgarishga uchragan xizmat tushunchasi so'ziga ko'proq burkanish istagini shu darajada ko'proq his qilardim. Men ko'p yillar mobaynida xizmatga tayyorlash mashg'ulotlarini olib bordim. Endi esa akademik muhitni tashlab, aqlan zaif odamlar va ularga g'amxo'rlik qilinadigan jamoatda ruhoniy bo'lishga da'vat etilganman. Men o'zimga shunday savollar berardim. 20 yil mobaynida yoshlarni xizmatga tayyorlaganimdan so'ng endi qanday yashayman? Yangicha sharoitda qanday bo'ladi? Men ertangi kun, keyingi hafta, kelgusi yil yoki kelajakdagi 100 yillik haqidan bezovta bo'lishim kerak emasligini angladim. Men o'zimning har daqiqalik fikrlarimni, so'z va harakatlarimni haqqoniy baholashga qanchalik ko'proq urinsam, meni kelajakka yetaklovchi Xudoning ruhini his qilishim shunchalik oson kechadi. Xudo biz bilan doimo birga bo'ladi. Agar uning ovozini hozir eshitsak, u bizga kelajakni ko'rsatadi. Ertangi kun uchun tashvish tortmanglar, deydi Iso. Ertaning tashvishi ertaning o'ziga tegishlidir. Har bir kunning g'am tashvishi o'ziga yetadi. Men ana shunday fikrlar bilan Daybreakdagi hayotni qanday qabul qilishim haqida, boshqacha sharoitlarda yashayotgan ruhoniy va xizmatchilar uchun foydali bo'ladigan narsalarni ko'rsatib berishga uringan holda yozishni boshladim. Ushbu kitob shu tariqa yuzaga keldi. Ushbu ixchamgina kitobimning o'quvchilari, men kirish so'zini yakunlashimdan avval sizlarga Washingtonga bir o'zim yo'l olmaganim haqida aytishim kerak. Ma'ruzamga tayyorlanayotgan paytimda Iso o'z shogirdlarini kalomni targ'ib etishlari uchun nega yolg'iz emas, balki ikki kishidan jo'natganini angladim. O'shanda kimdir men bilan birga borish haqida o'ylagandim. Agar hozir men aqli zaif odamlar orasida yashaydigan bo'lsam, nima uchun ulardan birini o'z xizmatimga qo'shishim mumkin emas? Bir qancha fikr mulohazalaridan keyin men bilan birga Bill Van Berenni jo'natadigan bo'lishdi. Uning so'z va imo ishoralar orqali boshqalarga tushuntirish borasida qobiliyatli ekanligi aniq edi. U avval boshdan mening faoliyatimga samimiy qiziqishini bildirdi va xizmatim davridan yordam berishni taklif qildi. Ammo cho'mdirilmaganini tan oldi va jamoatga tegishli bo'lishni astoydil istayotganini aytdi. Men unga cho'mdirilishni xohlovchilar uchun qavmlarda uyushtiriladigan mashg'ulotlarga qatnashishini taklif etdim. Bill uzluksiz tarzda har payshanba kuni kechqurun mahalliy qavmdagi mashg'ulotlarga borib turardi. Garchi uning aqliy salohiyati uzoq va ba'zan murakkab vaz va muhokamalarni qabul qilmasa-da, to'laqonli ravishda cho'mdirilishga tayyorlanayotganlar bilan birlashuvni his etdi. U o'zini sevishlarini va o'ziga tengdek qabul qilayotganlarini his qildi. Bill ko'p narsani o'rgandi va qalban oliy himmat bo'lganligi bois juda kuyinchak edi. Cho'mdirilish iymon ahli qatoriga qo'shilish marosimi, fisqdagi tongi ibodat paytida ilk marotaba sharob va nondan iste'mol qilish uning hayotidagi muhim voqeaga aylandi. Bill o'z tuyg'ularini to'lig'icha ifoda etib bera olmasdi. Lekin u Isoning ta'sirini va muqaddas ruh hamda suvdan yangi tug'ilishni his etdi. Men unga cho'mdirilish va iymon ahli qatoriga qo'shilish marosimini boshidan kechirgan kishilar yangi rag'bat, odamlarga Isoning xushxabarini yetkazish uchun moyillikka ega bo'lishlari haqida tez-tez aytardim. Bill hamisha meni diqqat bilan tinglardi. Uni o'zim bilan Washingtonda ruhoniylar va xizmatchilar bilan uchrashuvga birga borishni taklif etganimda esa, u buni mening xizmatimda ishtirok etish uchun taklifdek qabul qildi. Biz hammasini birgalikda qilamiz. Jo'nashimiz arafasida u bir necha marotaba shunday dedi. Ha, deya javob berdim. Biz hammasini birgalikda qilamiz. Biz sen bilan birgalikda Washingtonga xushxabarni yoyish uchun jo'naymiz. Bill ikkilanmasdan rozi bo'ldi. Ayni vaqtning o'zida men nihoyatda tashvishga tushdim. Zero Bill jo'shqinlikka to'lgandi. Men hali ham birinchi navbatda Billning ishtiroki o'zi uchun qandaydir foydali bo'ladi deya baholardim. Bill esa avval boshdanoq menga yordam berishiga ishonardi. Qarangki, u haq bo'lib chiqdi. Biz Torontoda samolyot bortiga qadam qo'yganimizda Bill menga eslatdi. Biz hammasini birgalikda qilamiz, to'g'rimi? Ha, Bill, deya javob qaytardim. Albatta. Men Washingtonda nimalar haqida gapirganimni sizlarga aytib beray. So'ngra esa Billning ishtiroki, har qalay, mening so'zlarimdan ko'ra ko'proq ta'sirchan bo'lganligi haqida batafsil to'xtalib o'taman. Kirish. Men bo'lajak asrdagi masihiylik yetakchiligi haqidagi fikrlarni baham ko'rish haqidagi iltimosdan hayajonga tushgandim. Navbatdagi 100 yillik haqida nima deyishim mumkin? Axir, yanagi oy haqida so'rashganda ham doim o'zimni yo'qotib qo'yaman-ku. Uzoq ikkilanishlardan so'ng o'z-o'zimga sodiq bo'lib qolishga qaror qildim. Men o'zimdan so'radim. Sen keyingi paytlarda qanday qarorlar qabul qilding va ular kelajakni qabul qilishingni qay tariqa aks ettirishadi? Axir men o'zimni va ichki holatimni Xudo boshqarishini, hayotimda yuz berayotgan hodisalar men o'zim kichik bir qismi bo'lgan yanada keng ko'lamdagi o'zgarishlarning bir bo'lagi ekanligiga ishonishim kerak edi. cho'pon ruhshunosligi, cho'ponlik ilohiyoti va masihiylik ruhiyati borasida 20 yil akademik muhitda muallimlik qilgan bo'lsam-da, yuragimda xavotir tug'ilayotganini his etdim. O'zimning 50 yoshim ostonasidan o'tib, yana shuncha yashashim amr mahol ekanligini tushundim. Va yoshim o'tgani sayin Isoga qanchalik yaqinlashganim haqidagi savol qarshimda ko'ndalang bo'ldi. 20 yil ruhoniy bo'lganim holda ibodatlarim tor doiraga tushib borayotganligini, odamlardan bir qadar yakkalangan holda yashayotganimni, shu kungi o'tkinchi masalalarni hal etishgan o'zimni ortiqcha o'rintirayotganimni his qila boshladim. Hamma mening go'yoki yutuqlarga erishayotganimni aytardi. Biroq nimadir meni ogohlantirayotgandek bo'lardi. Omad mening qalbimni xavf-xatar ostiga qo'yadi. Men o'zimga shunday savol bera boshladim. Idrokli ibodatning yo'qligi, yolg'izlik va tirikchilik tashvishlari ortidan doimiy quvish ruhning tobora so'nib borayotganligidan dalolat bermasmikan? Buni tushunishim juda qiyin edi va kunlardan birida garchi men hech qachon do'zax haqida gapirmagan va uni faqat hazil tariqasida eslatib o'tgan bo'lsam-da, zulmatda yashayotganim va ruhshunoslikdagi kuyish termini boshqa narsa emas, balki ruhiy o'lim tushunchasining o'rnini bosadigan termin ekanligini anglash bilan uyg'ondim. Barcha o'tgan bu vaqt orasida ibodat qilishdan to'xtamadim. Rabbim, qayoqqa borishimni ko'rsat va sening ortingdan boraman. Faqat marhamat qilib menga aniq javob qaytar. Va Xudo menga javob berdi. Xudo Larkdagi aqlan zaif odamlar jamoat asoschisi Djin Venier orqali shunday dedi. Ruhan zaiflar oldiga borgin. Ular orasida yasha va ular seni davolashadi. Da'vat shunchalik aniq ediki, mening unga faqat amal qilishimgina qolgandi. Shu tariqa men Garvardni, dunyoni boshqarishga urinadigan nufuzli odamlarni tark etdim va Larkda gapirolmaydigan yoki deyarli gapirolmaydigan va eng yaxshi holatda ham ularning jamiyatga qo'shadigan hissasi arzimas hisoblanadigan odamlar orasida joylashdim. Bu o'zgarish og'riq uyg'otdi va men bo'lgan voqealarga hanuz ko'nika olganim yo'q. 20 yillik ozodlikdan so'ng men qayoqqa borishim va har qanday mavzuni muhokama qilish erkiga ega bo'la turib, kundalik qattiq tartib zaruriyat hisoblanadigan aql idrok shikastlangan jismoniy xasta odamlar orasida bo'lganimda, dastlab menga ruhiy kuyish so'zi malham sifatida hammasidan kamroq talab etilgandi. Va baribir kelgusidagi masihiylik boshqaruvi haqida gapirish uchun Larkdagi hayot menga yangi so'zlar topishimga yordam berdi. Negaki men aynan shu yerda bizni Xudo kalomining xizmatchilarini kimki kutayotgan bo'lsa, barchasi bilan to'qnash keldim. Xullas, men sizga aqlan zaif odamlar orasidagi hayotimdan ayrim chizgilarini taqdim etaman. Umid qilamanki, ular sizga kelgusidagi masihiylik boshqaruvi haqida qandaydir tushunchalar beradi. Men o'z mulohazalarimda xushxabarning ikkita voqeasiga tayanaman. Ya'ni Isoning sahroda vasvasaga solinganligi va Butrusning da'vat etilganligi haqida.